Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatera goaz, unibertsitateko prozesu hidrikoen eta ingurumenekoen ikertaldeak azterlan bat egin dau, Bizkaiko Bariñatze hondartzan berezkoa diran dunen hezi efektu aztertuz besteak beste. Kontua da, harri jauziak nahiko fenomeno ohikoak dirala Euskal itsas labarretan, eta ikerketa honen emaitzek erakutsi dabe badunek erabateko babesa emoten dabela. Jonander Clemente, Zientzia eta Teknologia Fakultateko prozesu hidrikoen eta ingurumenekoen ikertaldeko ikertzailea da, telefonaren beste aldean daukagu. Jonander, egunon.
Apa, egunon.
Bueno, aitatu dugunez, harri jauziak fenomeno nahiko ohikoa da, ezta, gure itsas labarretan.
Bai, azkenean pentsa behar dugu gure kostalde osoa, pues, fliz motatakoa dela. Bueno, bai, ezagutzen dugu alako promozioa fliza zer den, baina azkenean zeitzat ze da material bigun eta material pues, resistentzia gehiago daukaten arteko txandakapena, eta orduan zer gertatzen da, alako, ez dakit, resistentzia gehiago daukaten materialekin gertatzen dena da, beren evoluzioa edo harri jauzien bitartez ematen dela. Eta orduan, adibidez, lurzoru bat badaukagu, normalean, pues, ez dakit, labainketa gertatzen dira, baita ere, Euskadin badaude, baina alako ingurunetan eta gure kostaldean bereziki harri jauzia gertatzen dira. Eta normala da, eta gainera etengabe gertatzen dira.
Eta arriskutsuak be izan daitezke, labar horren azpiko hondartzetara joaten diranentzat. Jentea jabetzen da arriskuaz, Jonander?
Nik ez dut ez, azkenean normalean pizka bat geologia esan dezakegu nabait izkutuko zientzia bat dela. Ematen duela, ez dela arrisku bat, edo milioika urtetan gertatzen diela prozesua, baina baude milioika urtetan gertatzen diela prozesuak, argita garbi, baina baude beste batzuk egunero edo uneoro gertatzen diena. Eta ez daukagu alako arrisku geologikoen pertsepsua, esango nuke. Adibidez, normala da, guk ingurune natural batean bagaude, jagitea, pues, animali zabatia daudela. Baina hemen, gure kostaldean, normalean, jendea urreratzen da beti itxalera edo gure flitzera, tardan, labarren oinean jartzen dira eta ez dago arriskoaren pertsepziorik. Ez dakit zergatik, baina argi eta garbi jendea geroz eta gehiago urreratzen da.
Tradizionalki, harriei eusteko edo, dikeak, sareak, esiak ere egidira eta horrek ikusi egiten dugu.
Claro, azkenean zertatzen da, bueno, nik gukulertzen dugu baita ere, ikerkuntzatik edo unibertsitatetik, alako segurtasun neurriak hartu behar dira. Baina arazoa da, guretzako garrantzi handiagoa daukala, gure nolabait patrimonio edo naturala mantentzea, azkenean, da, ikerkuntza gehiagorekin, ahalik eta neurri, ez dakit, zehatzagoekin egin dezakegu segurtasun puntu behera lortu. Hortan zehertatzen da, egia da, klasikoki alako esiak, alako barrerak, ez dakit, instalatzen diela ingurunetan, baina gure aldetik da, ikerkuntza hobetu edo ikerkuntza handiagoa egin teknologia berriekin, alako neurriak geroz eta zehatzagoak izateko, eta normalean baita ere txikiagoak izaten dira. Ez dugu esan nahi, esiak ez diena behar, baina agian ez hiru metrotako hezi bat edo barrera bat. Agian normala izango litzateke vegetazioarekin eta aldi berean metro batetako edo metro erdiko hezi bat erabiliz, segurtasun maila berdina da, baina pertsepzio aldetik gure paisaia edo gure ondare geologikoa ez dakit hobe berbesten dugu gure naturaltasuna. Gaina alako ondare geologikoa eta naturala izanez mantendu behar dugu.
Eta ze metodologia garatu duzu, Jonander?
Guk erabiltzen duguna da drona edo deitzen da laser eskaner bat, eta egiten duguna da irudimentsotako modeloak sortu. Zertarako, azkenan guk biltzen dugu, alako geologia klasikoko landalana, eta aldi berean teknologia berriak, eta oraina aztertzen dugu, iragana ulertzeko, eta etorkizuna nola bai, ez dakit, urreratzeko edo, harri gauzien ingurunean, eh? Hortan segiten dugu, informazioa sortzen dugu dronarekin, eta dronarekin informazio topografiko basikoi, informazio geologikoa, landalanekoa, saltu egiten dugu, modelo espezifikoekin. Eta nola dut, horrelako etorkizunerako, kudeaketarako predikzioak egiten ditugu.
Beraz, zelako neurriak edo zelako jarduketak egin daitezkeen eremu horretan, proposatzen dozu ez, ezta? Gero da begira.
Hoi da, azkenean, kasu honetan, interesgarria da, edo alako naturaltasun puntua, ja, maksimoa da, ze dunak daude, entzatzoko, edo, bueno, kasu honetan, ondartzako, atzeko parte. Eta da, karakteristika ona da, harri jauziak nola bait eteteko, zazkenean, gertatzen dena da, lako kuneta natural bat sortzen dela labarraren eta dunaren artean. Hiru metotako zakonea daukana. Orduan, kasu honetan, zer gertatzen da? Gertatzen da, harri jauzien euneko euna mantentzen diela ingurunean. Eta, pues, justo, zakite Euskadin, alako egoerarik badagoen, baina kasu honetan, guk naturaltasuna mantendu, hau da, guk babestu egiten badugu ingurune natural hau, dunak, aldi berean, segurtasuna, nolabait, bermatu egiten dugu, segurtasuna handitu egiten dugu. Beraz, alako dualitate bat daukagu non, segurtasuna naturaltasunarekin erlazio zuzena dauka. Eta puntu horretan gaude.
Hori...
Eta beste gauza bat egiten dugu. Alako ingurunetan, normalean, konstruktiboak dien neurria kartu beharrean, kasuntan, naturaltasuna mantentzean da neurria.
Hori, Bizkaiko Bariñatze ondartzan, ez da? Sopelatak etxo hartan dagoen ondartza horretan ikusi dozu, dunen efektu hori, ez da?
Hoi da, la salvajen. Bai.
Eta hori, Jon Ander, garatu duzuen metodologiari esker ikusi dozu.
Hoi da, azkenean dana ez izan itxurunen, da, ondartza amatua de Juego de Tronos edo.
Bai.
Tarduan, honetan, zaten izan ze, gertatzen zen ekipoa, flizaren onduan, grabatu nahi zuen. Baina segitatzen zen, ezin zudela esan, segurtasun osoz, ari jauziak ezin izango zira, pues, nola baita, egon edo gertatu. Holan, karo, imaginau, alako aktore, aktriz, eta alako maiaekin, milioika euro kobratzen dutena, kapitulo baten gatik, segurtasuna ezin bermatu. Segurtasuna ezin fidagarria izan, eh? Horten, ez gertatu zen, zenolako teknikak aplikatu egin alditugun ingurunetan, segurtasuna, defendatuz, baina naturaltasuna mantenduz. Azkenan guk patrimonio edo ondare geologiko handia daukagu gure ingurunean. Horten, momentu enten, sortu izan, bueno, gure ondoren nire tesi doktorala izango zana. Da, zenolako teknikak egin alditugun, gure ondare geologikoa mantentzeko, baina beti segurtasunaren aldetik. Eta guren dronarekin, eta bueno, dena ligatu inzan, nola baita esateko. Eta azkenean barindatzen amaitzen dugu. Eta naturaltasun puntuan, maksima lortuz.
Eta Bariñatze ondartzan ikusitakoa, ez dakit, aukera hori, beste ondartza batzuetan be esarri daitekean, hau da, dunen efektu hori, beste ondartza batzutan, beste aratza batzutan be esarri daiteke, ala ez?
Hai, izatez teorikoki posiblea izango litzateke, baina normalean sistema naturalak haiek beraz badakite bere naturaltasuna zein den. Ordan, teku batzutan zaiatu indira alako gauzak iten, eta normalean sistema naturalak kendu iten ditu, erosioa sortzen du, eta azkenean behiz lautu egiten dira. Ordan, izatez teorikoki izango litzateke, posiblea izango litzateke, baina errealitatean, normalean, naturaltasunera bueltatu egiten dira. Hola, kasuntan, interesa izango litzateke, baina dunak ez badia naturalki sortzen, zaila izango litzateke leku batean sartzea. Baina horregatik esaten dugu, ikerketa, nolabait, sustatu behar dugula. Azkenean, imaginau, da pertsona bakoitzak bere erara den moduan, ondartza bakoitza, duen gurune bakoitza, bere partikularitatea ditu. Taldan kasuntan, da, aldarrikatu egin nahi duguna da. Ondare geologikoa aztertuz, ingurunari behaien ezaugarrietara moldatuz, handau garrantzia, ez? Eta, kaso honetan, dunek badaude, baina, bezakit, besten leku batean, landare dira badago, edo, dena delakoa, aztertu, eta hoi erabili, ari jauzien efektua nolabait minimizatzeko, edo.
Eta, garatu duzuan metodologia hori, drona edo laser eskanerra erabilita, txartos banabil, larrera ona izaten ari da, ez da, Jonander?
Bai, ba, zerta izan dugu eta internazionalki benetan, oza, harrera on-ona izan du eta pasain urtean, baita, hilabete batzutan egonez Italian probatzen, Portofinoko parke naturalean, eta geno bandau, eta orain fama izugarria daukana, eta milioika pertsona joten dira urtero. Eta, bueno, han baita ere ikerketa sortu dugu, orain publikatu duguna, eta, jo, metodologia benetan harrera super ona izan du, eta erabiltzen ari dira. Eta gira, etorkizunean, bueno, aukera daude leku ezberdinetan zabaltzeko, eta ez zueli itxaz ingurunetan, gainera.
Horize, itandu behar nautzun, zuen kasuan, ondartzetako harri jauziak gelitzeko do probatu dozue, baina metodologia hau beste eremu batzutara be eroan daiteke, erabili daiteke?
Bai, berez, lortu egin duguna da, ikerkuntza ezberdinetan egiten, nola lortu metodologia independentea izatea ingurunearekiko, zan dezakegu. Beraz, guk PC-arekin erlozenatu da dagoenez, bueno, tematika bat bila behar dugu, eta kaso honetan, pues, bueno, gure fliseko kostaldea erabili egin dugu. Baina hala ere, ez da barazorik, ingurune desertikoetan baita ere erabili daiteke, edo harri jauzietan sortzen diren ingurunetan ez da barazorik egiteko. Adibidez, etorkizunean badau alako atke zabaltzeke bat, horrendik, Petran, Jordanean iteko, zaskenean, han harri jauziak sortzen dira, patrimonio dondare geologiko natural eta kultural izugarria da, eta baita ere, alako arriskoa dago jendearekiko, no? Orduan, han gaude puntu horretan, han implementatzeko baita ere, Italiako jendearekin. Eta imaginau, ingurune justiz kontrakoa da, ez?
Bai, Jonander Clemente, Euskal Herriko Unibertsitateko geologa eta ikertzailea, eskerrik asko, hementxe geurean Bizkaia Irratian emondako azalpenengaitik.
Eskerrik asko zuei.
Urrengo bat arte, agur.
Agur.